Konferenca e Anapolisit mbi lindjen e mesme sa po përfunduar ndan analistët e vëzhguesit mbi rolin që mund ketë në procesin e paqes. Sigurisht ka meritën se rifilloi procesin, se venosi datat qarta për përfundimin e tij, edhe pse fundi I vitit 2008 duket qartë se është një afat I presidentit amerikan Bush, pasi në atë kohë mbaron mandati dhe se mblodhi në një takim 16 vende arabe për një qëllim të vetëm. Ndërkaq 4 Palestinez, militant Hamasit, janë vrarë gjatë natës në një sulm ajror izraelit në rripin e Gazës, e dy milicë të tjerë të brigadës Al-Qassam janë vrarë nga një tank izraelit në jug të rripit Gazës. Sot, OKB-ja ka shpallur një ditë solidariteti me popullin palestinez. Pas konferencës së Anapolisit, a është me të vërtetë ndryshme perspektiva për lindjen e mesme? Të dëgjojmë një arab të krishter që jeton në Betlehem, quhet Charlie Abu Saada.
Gati të gjithë palestinezët janë skeptik, fatkeqësisht me të drejtë. Janë skeptik për gjithçka po ndodh, sepse ne palestinezët kemi asistuar, kemi parë shumë konferenca paqe që nuk kanë sjell asgjë. Ne duam vetëm drejtësi, drejtësi dhe paqe. Nuk ka drejtësi pa paqe e nuk ka paqe pa drejtësi. Por unë personalisht jam optimist për të ardhmen, kemi rreth 11 muaj për para tetorit të ardhshëm, të shpresojmë se gjëra do të ndryshojnë, shpresojmë se si izraelitët, ashtu edhe tanët, palestinezët, të jenë gati të lëshojnë pediku, nuk mund të bëhet ndryshe, ne duhet të paguajmë diçka, e izraelitët duhet të lëshojnë pe e të paguajnë diçka nga ana e tyre.